สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ Keep Me Busy Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่189นะคะในเอพิโซดนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ดูโปรเฟชชั่นอลกันนะคะต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเอ็มก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์งานนะคะเลือกเพื่อนร่วมทีมเข้ามาประมาณสัก40คนได้นะคะใน1สัปดาห์นี้ซึ่งเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจำนวนมันมากเพียงพอที่เราน่าจะลองมาแชร์ทิปส์แอนด์ทริคในการมาสัมภาษณ์งานดูเพราะว่ามันมีแบบเออร์เรอร์หลายๆข้อที่เราคิดว่าเราไม่อยากให้คุณผู้ฟังของ Keep Me Busy นะคะพลาดเพราะว่าในจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละบางอย่างก็เป็นจุดตัดสินใจว่าเราอยากจะร่วมงานกับคนคนนี้หรือเปล่านะคะซึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องจุดเล็กๆน้อยๆบางทีเนี่ยความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันแต่เวลาที่เขาจะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาร่วมทีมมันมักจะเป็นจุดที่เล็กๆน้อยๆแล้วตัดกันแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยแบบนี้นะคะเป็นจุดแบบที่บางทีเราตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็เอาจุดเหล่านี้เนี่ยมาช่วยในการพิจารณาซึ่งเอ็มต้องบอกคอนดิชันก่อนนะวะนะคะว่าการสัมภาษณ์งานของเอ็มในครั้งนี้เนี่ยเป็นการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 100% เพราะว่าเพื่อนร่วมทีมของเรานะคะจะต้องเป็นคุณครูชาวต่างชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นการสัมภาษณ์เนี่ยมันก็อาจจะมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันไปแต่เอ็มคิดว่าโดยหัวข้อหลักหรือว่าใจความสำคัญหรือว่าความสำคัญเนี่ยมันอาจจะสามารถนำไปแอพพลายใช้ในสายงานอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูที่มาสายการศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับสายงานอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างข้อแรกนะคะสิ่งที่ถ้าจะไปสัมภาษณ์งานควรจะทำเป็นอันดับต้นๆ นั่นก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสมัครงานนั่นเองค่ะอันนี้เป็นจุดที่แบบโอ้โหหลายๆคนฟังก็อาจจะคิดว่ามันก็เป็น common sense อยู่แล้วไหมอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำอยู่แล้วไหมอ่ะแต่ว่าต้องบอกว่าผู้สมัครหลายๆคนเนี่ยพลาดในจุดนี้ค่ะอย่างข้อแรกนะคะเราก็เจอว่าเพื่อนที่จะอยากมาร่วมทีมกับเราเนี่ย 1. นัดกัน 9 โมงมาบ่าย โมงค่ะเรื่องของการตรงต่อเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่คุณนัดเพื่อจะมาสัมภาษณ์งานแล้วคุณดันมาสายแล้วคุณดันไม่ชัดเจนกับเวลาที่คุณจะมานะคะบางคนเขาก็ไม่ได้มีเวลามากมายที่จะมานั่งรอคุณเท่านั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งเรื่องของการตรงต่อเวลาแม้ว่าเราจะอยู่ในกรุงเทพเราก็ควรจะต้องเตรียมตัวตัวเองให้พร้อมเผื่อเวลาฝนตกรถติดรถเสียหรืออะไรก็ตามนะคะเผื่อเวลาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถที่จะแบบไปถึงในที่ที่สัมภาษณ์งานแล้วไม่กระหืดกระหอบยังพอมีเวลาทำใจแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับสถานที่ในการสัมภาษณ์งานของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีทิปส์แอนด์ทริคเล็กน้อยนะคะก็คือทีมของเอลเนี่ยเราก็อยากจะเช็คความพร้อมและความสนใจและความอยากที่จะมาร่วมงานกับเรานะคะเราก็เลยลองใจผู้สมัครด้วยการลองนำแอปพลิเคชันฟอร์มนะคะมาวางเป็นใบสมัครเนาะแล้วเราก็ลองดูซิว่าจะมีใครมาขอปากกาเราไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเอาไว้เช็คความพร้อมแล้วก็ความสนใจของผู้สมัครที่อยากจะมาร่วมทีมกับเราอะนะคะปรากฏว่าก็โดนเซอร์ไพรส์กลับนะคะเพราะว่าบางผู้สมัครนะคะก็คือไม่มีแม้กระทั่งปากกาจะมาสัมภาษณ์งานอะไรประมาณนี้นะเราก็เลยคิดว่าโหมันทำให้เราคิดได้ว่าอ่ะเขาอาจจะลองแกล้งๆมาสมัครกับเราอาจจะไม่ได้สนใจเราอะไรมากมายก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่หลายคนก็พลาดเนาะเครื่องเขียนอุปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์งานเนี่ยมันก็ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมติดตัวเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นปากกาปากกาลบคำผิดหรืออะไรก็ตามอ่ะอย่างน้อยก็ติดกระเป๋าไว้สักหน่อยนะคะต่อมาเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ common sense แล้วในหลายๆคนก็อาจจะคิดเรื่องนี้นะคะแต่ว่า การแต่งกายค่ะเพื่อให้พร้อมกับการสัมภาษณ์งานก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่ามันคือการสร้างความประทับใจแรกให้กับผู้ที่เขามาสัมภาษณ์งานเราถ้างานไหนที่ต้องการความที่professional มากๆดูมืออาชีพมากๆต้องเรียบร้อยมากๆโดยเฉพาะอาชีพครูก็ควรจะแต่งตัวให้เหมาะสมกับอาชีพนะคะกระโปรงก็ไม่ควรจะสั้นจนเกินไปสำหรับคุณครูผู้หญิงนะคะมันก็ควรจะมีความยาวที่มันเพียงพอที่จะก้มลงดูเด็กๆเรียนหนังสือแล้วก็ไม่โป๊เด็กๆไม่แบบอุ๊ยตื่นเต้นตกใจแบบลุ้นว่าเออเราจะเห็นชั้นในคุณครูหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่หลายๆผู้สมัครพลาดนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะสัมภาษณ์งานในวันหยุดคุณก็ควรจะแต่งตัวให้เหมือนกับวันที่คุณไปทำงานค่ะให้ดูโปรเฟชชั่นอลให้ดูที่พร้อมจริงๆนะคะที่พีคที่สุดนะคะที่ไปสัมภาษณ์งานมาล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีผู้สมัครเนาะมาด้วยชุดรัดรูปพร้อมกับรองเท้าแตะรัดส้นค่ะอันนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ให้เกียรติเราเลยนะคะแต่ในมุมนึงอ่ะเขาเป็นต่างชาติเขาอาจจะคิดว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนฉันจะแต่งแบบนี้แหละเพราะมันก็เป็นวันอาทิตย์แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะอย่างเรื่องการแต่งกายเนี่ยมันก็สะท้อนว่าตอนเวลาที่คุณจะมาทำงานกับเราเราก็คงจะทำงานกับคุณได้ยากคุณอาจจะแบบทำไมอ่ะก็มันร้อนอ่ะทำไมให้ใส่แบบนั้นให้ใส่แบบนี้ซึ่งเรามองเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่อง common sense นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากจะไปสัมภาษณ์งานเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เช่นการไปด้วยแบบตรงต่อเวลาการเตรียมพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรต่างๆหรือว่าการแต่งกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะคะต่อไปในเรื่องของเอกสารต่างๆเวลาที่เราจะไปสัมภาษณ์งานอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะเตรียมเอกสารสำคัญมาติดตัวเอาไว้ด้วยนะคะอย่างน้อยก็มีสำเนาไม่ว่าจะเป็นทรานสคริปต์ใบสมัครหรือว่าเอกสารต่างๆเช่น recommendation letter หรือว่าหนังสือแนะนำนะคะจากอาจจะเป็นนายจ้างเก่าที่เขาแบบแนะนำเรามานะคะหรือว่าน้องๆที่จบใหม่ก็อาจจะเป็น recommendation letter จากอาจารย์ที่มหาลัยอะไรแบบนี้นะคะก็ควรจะเตรียมให้พร้อมทั้ง soft copy hard copy ก็เตรียมไว้เพื่อความอุ่นใจเวลาที่เขาเอ้ยขอดูหน่อยนะคะมันก็จะได้พร้อมมันก็แสดงถึงความที่เราอยากจะทำงานนี้จริงๆเรามีการเตรียมพร้อมจริงๆซึ่งในแต่ละสิ่งที่ในระหว่างการสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาก็ดูนอกเหนือจากแบบการตอบคำถามแล้วเนี่ยมันยังสะท้อนถึงการบริหารจัดการตัวเองของตัวเราเองด้วยถ้าเราบริหารจัดการตัวเองได้ค่อนข้างดีแปลว่าเราจะสามารถบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีเช่นกันในอนาคตนะคะบางทีเขาก็อาจจะแอดซูมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะถ้าทำก็จะทำให้คุณผู้ฟังของ Kimmy BC เป็นผู้สมัครที่ดู professional จริงๆนั่นก็คือการลองเช็คข้อมูลขององค์กรหรือบริษัทที่เราจะไปสัมภาษณ์งานนะคะลองอ่าน company profile ของเขาดูว่าประวัติบริษัทเขาเป็นยังไงมีความเป็นมาเป็นยังไงดูแลตลาดไหนธุรกิจไหนอยู่นะคะมีวิชั่นมิชชั่นของบริษัทเป็นยังไงบ้างทำให้เราเข้าใจในบริบทของบริษัทแล้วมันอาจจะทำให้เราได้เข้าใจว่าความคาดหวังของเขาต่อพนักงานที่จะเข้ามาทำงานกับเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะได้เตรียมตัวหรือว่าบางอย่างที่เราคิดว่าเอ้ยเรายังมีจุดที่เราสามารถเรียนรู้ได้เราก็อาจจะเอาตรงนี้ค่ะมาพูดคุยมาตั้งคำถามตอนท้ายแล้วที่เขาถามว่าเฮ้ยมีคำถามไหมมีอะไรจะถามพี่หรือเปล่านะคะการถามจากข้อมูลที่เราอ่านมาแล้วเราอาจจะไม่ชัดเจนเราอยากจะได้ความชัดเจนมากขึ้นมันก็จะทำให้บทสนทนาราบรื่นแล้วก็แสดงถึงว่าเรามีความสนใจที่อยากจะได้งานนั้นจริงๆนะคะข้อที่2นะคะเวลาเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในทุกๆงานในทุกๆภาระหน้าที่ความรับผิดชอบค่ะซึ่งเวลาที่เราอยากจะเช็คว่าเราบริหารจัดการงานที่เราจะได้รับมอบหมายได้อย่างไรในระยะเวลาที่จำกัดเราก็มักจะขอใ ผู้สมัครนะคะหรือว่าแอปพลิเคนต์ของเราเนี่ยเขาลอง1 นะคะถ้าเป็นสายอาชีพคุณครูเราจะขอให้เขาลอง demonstration หรือว่าการทำสาธิตการสอนให้เราดูซิว่าในเวลาจำกัดเนี่ยเขามีการออกแบบหลักสูตรในห้องเรียนในเวลาที่จำกัดได้อย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้สูงสุดนะคะเราก็จะดูขั้นตอนการสอนวิธีการเทคนิคอะไรต่างๆซึ่งมันจะสะท้อนออกมาจากการสาธิตการสอนนี่แหละนะคะซึ่งมันมีหลายอย่างมากที่เราจะได้เห็นจากเวลาที่เราขอให้นำเสนอขอให้ลองสาธิตอะไรสักอย่างนะคะอันนี้คือแสดงว่าเราสามารถทำงานนั้นได้จริงๆและบวกกับเราสามารถบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดได้จริงๆนะคะอย่างคุณครูเนี่ยปกติเขาก็จะมีเวลาประมาณ 50-60 นาทีต่อ1คาบสอนนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาจะให้สาธิตการสอนเขาอาจจะให้เวลาประมาณ 10-15 นาทีไหนลองสาธิตให้ดูซินะคะทีเนี้ยก็จะมีคุณครูอยู่2แบบด้วยกันคือเตรียมความพร้อมมาอย่างดีมีการวางแผนมาแล้วว่าสเต็ปเข้ามาเราจะต้องเริ่มตั้งคำถามกับผู้เรียนก่อนจากนั้นเช็คชื่อเสร็จแล้วยังไงต่ออ่ะมา energizer มาแบบ warm up คลาสเรียนกันก่อนจากนั้นก็ hit to the point เลยนะคะก็สอนเลยว่าวันนี้เราจะสอนอะไรด้วยการตั้งคำถามเสร็จเด็กตอบอ่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะให้ทำ activity ต่างๆซึ่งมันก็เป็นวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนปัจจุบันนะคะที่แบบผู้เรียนจะต้องมีการแบบได้ลงมือทำจริงในคาบเรียนอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นคุณครูแบบหนึ่งที่มีการเตรียมความพร้อมมีการออกแบบมีการวางแผนมาอย่างดีว่าฉันจะสอนนักเรียนในเรื่องนี้ด้วยวิธีการแบบนี้นะคะกับอีกแบบหนึ่งเราก็เห็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็มาเยอะเหมือนกันนั่นก็คือมีเวลา10นาทีเองเหรอบ่นก่อนบางทีเขาอาจจะพูดเปรยเฉยๆแต่ความรู้สึกของคนที่เรากำลังสัมภาษณ์คุณอยู่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนนี้อาจจะมีปัญหาในอนาคตหากเข้ามาร่วมทีมกับเราเพราะว่ามักจะมีข้ออ้างมาว่าทำไม่ทันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาก็เลยต้องขอเลื่อนการส่งงานไปนั่นนี่นู่นมันสะท้อนได้ถึงขนาดนี้เลยนะคะเราเห็นถึงปัญหาหรือว่าในอนาคตคนนี้จะไม่สามารถบริหารจัดการการสอนได้ทันเวลาจะไม่สามารถส่งงานเราได้ตามเวลาที่กำหนดด้วยข้ออ้าง1 2 3 4ที่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้รับเวลาที่จำกัดมีเวลาอยู่เท่านี้จงบริหารจัดการจงใช้เวลาเหล่านั้นให้คุ้มค่า hit to the point ไปเลยนะคะคีย์หลักใจความสำคัญมันคืออะไรสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานของเราที่เรากำลังนำเสนอหรือว่ากำลังสาธิตอยู่เนี้ยมันแตกต่างมันทำยังไงได้บ้างแล้วก็พยายามจัดลำดับสิ่งที่เราต้องการบอกออกไปอะไรที่สำคัญให้รีบบอกไปเลยนะคะเพราะอย่าลืมว่าคนที่เขามาสัมภาษณ์งานเราเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่คนเดียวในวันนั้นเขาอาจจะต้องเจอ10-20คนแล้วเขาต้องเจอเรื่องซ้ำๆเดิมๆตั้งกี่ครั้งนะคะมันก็ทำให้ความสนใจของเขาอะมันสามารถที่จะแบบหลุดลอยไปได้โดยปกติของมนุษย์เรานะคะโดยเฉพาะหลังทานข้าวช่วงบ่ายมาพลังงานมันก็เริ่มตกเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันสำคัญเราควรจะบอกตั้งแต่แรกอะไรที่มันเป็นจุดแตกต่างก็ควรจะทำให้เห็นตั้งแต่แรกเพื่อที่มันจะได้อุ๊ยว้าวเฮ้ยจับความสนใจของผู้สัมภาษณ์เราให้อยู่นั่นเองนะคะและอย่าบ่นนะคะเขาให้เวลาเท่าไหนก็คือเท่านั้นเพราะเขาต้องการเช็คอะไรบางอย่างจากเราแน่นอนนะคะซึ่งการที่บ่นหรือการแบบอุ๊ยเวลาน้อยจังเลยไม่น่าจะทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสะท้อน mindset ในการทำงานได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาให้เท่าไหนจงใช้เท่านั้นและบริหารจัดการเวลาให้ดีค่ะข้อที่3นะคะจริงใจกับการให้ข้อมูลกับผู้ว่าจ้างค่ะเพราะว่าในทุกอย่างที่คุณเขียนบางครั้งเขาอ่านทุกบ รรทัดและพออ่านแล้วเขาก็มักจะมีคำถามจากสิ่งที่คุณเขียนไม่ว่าจะเป็นในใบสมัครงานในเรซูเม่หรืออะไรก็ตามเขาอาจจะถาม in detail และหากเรื่องนั้นคุณไม่ได้รู้จริงจริงๆเขาจะจับโป๊ะคุณได้ทันทีนะคะแล้วหากว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคลียร์กับคำถามในใบสมัครตรงไหนให้ถามอย่ากรอกไปแบบกรอกไปไม่ได้เข้าใจจริงนะคะเพราะถ้าผู้ว่าจ้างหรือว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณเขาถามแล้วคุณตอบไม่ได้มันทำให้ความน่าเชื่อถือของคุณลดลงแถมคุณดูไม่ใส่ใจที่จะให้ข้อมูลหรือบางทีแย่ที่สุดก็คือเขารู้สึกว่าคุณกำลังจงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือว่าไม่จริงกับผู้ว่าจ้างนั่นเองนะคะและสิ่งต่อมาก็คืออะไรที่ไม่เคยทำหรือไม่ได้ทำแล้วได้ดีหรือว่าไม่ได้ทำแล้วเก่งอย่าบอกว่าเคยทำอย่าบอกว่าทำได้ดีเพราะถ้าผู้สัมภาษณ์งานนะเขาถามในดีเทลแล้วเราเกิดตอบไม่ได้เราเกิดช็อตใหม่ก็คือจบกันถือว่าข้อมูลที่คุณให้มันไม่เป็นความจริงมันทำให้ความน่าเชื่อถือของคุณมันลดลงนะคะอย่างยกตัวอย่างที่ล่าสุดเอ็มไปสัมภาษณ์นะคะก็มีช็อตใหม่ตายไปหลายคนก็คือว่าวิคุณบอกว่าคุณเคยทำกิจกรรมนี้ไหนลองแชร์ประสบการณ์สิว่าคุณเคยทำยังไงคุณมีส่วนร่วมยังไงในกิจกรรมนี้นะคะบางคนก็คือช็อตใหม่ไปเลยแล้วก็บอกว่าเคยทำนานแล้วว่าจำไม่ได้แล้วซึ่งอันเนี้ยมันแบบหุยหรอมันต้องจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆเราไม่ได้ถามอะไรยากคือเราต้องการจะเข้าใจ process ว่าเขาเข้าใจ process ของการทำสิ่งนี้หรือเปล่าเพราะตอบแบบนี้ก็คือหนูไม่ได้ทำใช่ไหมลูกแล้วก็มาบอกว่าทำนะคะหรือบางคนถามไปพอตอบไม่ได้ถาม A ตอบ B แบบเนี้ยมันก็เลยทำให้อ้าวแสดงว่าอาจจะไม่ได้ทำจริงๆนะคะซึ่งอันเนี้ยมันทำให้ความน่าเชื่อถือของการไปสัมภาษณ์งานของเรามันดูน่าเชื่อถือน้อยลงไปเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะฟังคุณต่อแล้วเพราะว่าคุณกำลังหลอกดาวอยู่นะจ๊ะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราไม่ควรจะละเลยนะคะข้อที่4เวลาที่เราได้รับคำถามมาเนาะเหมือนเขาถามคำถามเราปุ๊บแล้วเราเกิดแบบไม่ได้เข้าใจคำถามนั้นถ้าไม่เข้าใจให้ถามหรือว่าทวนคำถามว่าเราเข้าใจคำถามนี้ได้ถูกต้องไหมนะคะวิธีนี้มันก็อาจจะใช้ได้กับเวลาที่เราสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอ่ะเนื่องจากเราเป็นคนไทยแล้วแบบเขาถามมาเป็นภาษาอังกฤษเราก็กลัวว่าเฮ้ยเราจะเข้าใจเขาถูกไหมนะเราอาจจะลองทวนคำถามแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยคำถามนี้สิ่งที่ต้องการจากเราให้เราตอบคือสิ่งนี้ใช่ไหมนะคะทวนคำถามให้เราชัวร์ก่อนว่ามันคือสิ่งที่เขาถามเราจริงๆเราอย่าตอบไปทั้งที่เราไม่ได้เข้าใจคำถามเพราะมันจะทำให้เราอะเหมือนแบบถามแล้วตอบไม่ตรงคำถามอะเหมือนเราถามเขาถามเรามา A แต่เราตอบ B แล้วก็ C แล้วก็ D แล้วเขาก็จะงงๆว่าเอ๊ะใช่หรอนะคะผู้สัมภาษณ์บางคนเขาอาจจะใจดีเขาอาจจะสัมภาษณ์อาจจะแบบอธิบายเพิ่มเติมว่าอ๋อสิ่งที่เราถามขอโทษนะเราอาจจะถามไม่เคลียร์คำถามของเราคือประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแต่บางคนเขารู้สึกว่าเฮ้ยขี้เกียจจะถามละถือว่าเธอไม่ได้รู้เรื่องนี้ละกันอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะเสียคะแนนจากการสัมภาษณ์นี้ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งคือเราก็ควรจะมีสติกับในการตอบคำถามทุกครั้งและหากเราไม่เข้าใจในคำถามนั้นๆลองทวนคำถามดูเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจนะคะว่าเขาต้องการอะไรจากเราเขาต้องการอะไรจากคำถามนี้นั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียคะแนนอ่ะข้อที่5นะคะต้องหาจุดแตกต่างของตัวเองให้เจอนะคะแน่นอนแต่ละคนมันไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่าเราควรจะเตรียมตัวทำการบ้านมาก่อนเช่นเราต้องรู้ว่าจุดแข็งของเราแม้ว่าเราจะเป็นเด็กจบใหม่จุดแข็งของเราคืออะไรแล้วจริงๆแล้วเรามีจุดอ่อนแหละแต่มันมีจุดอ่อนจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดที่น่าจะเป็น room for improvement หรือว่าเป็นจุดให้เราพัฒนาและเติบโตไปได้นะคะเราควรจะเข้าใจตัวเองให้ดีก่อน แน่นอนบางอย่างจุดแข็งก็อาจจะเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนบางอย่างก็อาจจะเป็นจุดแข็งของเราก็ได้นะคะเช่นเราเป็นเด็กจบใหม่ก็จริงนะแต่เรามีประสบการณ์ในการไปทำค่ายอาสาช่วยสอนภาษาอังกฤษเด็กๆในถิ่นทุรกันดารทำให้เรามีประสบการณ์ในการทำค่ายภาษาอังกฤษเราเริ่มเองเราทำ material ทำสื่อการสอนเองเราก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเด็กๆที่เขาอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากๆเขามีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องปรับใช้นะคะแม้ว่าเราจะเป็นมือใหม่ในวงการนี้แต่เราก็ไม่ได้หยุดนิ่งที่จะไม่เรียนรู้นะคะประมาณนี้มันก็จะทำให้เอาจุดที่เราคิดว่าอาจจะเป็นจุดด้อยจุดที่เขาจะมาตีเรามันมาทำให้มันเป็นจุดแข็งขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้หยุดเรียนรู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญหากคุณมีโอกาสในการนำเสนองานให้นำเสนอในหัวข้อที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแต่มันก็ไม่ควรจะง่ายจนเกินไปเพราะว่าถ้าง่ายจนเกินไปมันก็แปลว่าคนอื่นๆเขาก็อาจจะคิดเหมือนเราก็ได้ทีนี้ถ้าเราเกิดแจ็คพอตนำเสนอหัวข้อเดียวกันแล้วผู้ที่เขาเป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาต้องสัมภาษณ์งานหลายคนบางทีเขาอาจจะเกิดข้อเปรียบเทียบเพราะดันนำเสนอในหัวข้อเดียวกันนะคะอย่างตัวอย่างที่เอมแบบสัมภาษณ์ครูเนี่ยนะต้องบอกว่ามีคนสอนเรื่องเวิร์บหรือคำกริยาเกือบ10คนตอนแรกๆมันก็ตื่นเต้นมันก็ว้าวดีนะคะแต่ว่าพอเราสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆดูการนำเสนอไปเรื่อยๆมันก็เกิดข้อเปรียบเทียบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดันสอนดีกว่าคนนี้โดยอย่างชัดเจนเพราะว่าดันเป็นหัวข้อเดียวกันแล้วก็คนนี้เกิดทำแบบสื่อการสอนที่ดีกว่าอธิบายที่ชัดเจนกว่าอันเนี้ยยิ่งทำให้เราเสียคะแนนเลยนะคะถ้าเราใช้หัวข้อเดียวกันมันกลายเป็นแบบโอ้โหแอปเปิลทูแอปเปิลเลยแต่ว่าถ้าหัวข้อของเราที่เรานำเสนอมันแตกต่างมันน่าสนใจมันยากแต่เราสามารถอธิบายให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมันก็จะทำให้เราอะมีแต้มต่อดีกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะสร้างจุดที่แตกต่างให้กับตัวเองให้เจอถ้าเราบอกว่าอุ๊ยเราทำสื่อการสอนดีๆได้เจ๋งได้สวยเอางัดออกมาโชว์ค่ะแล้วก็พยายามหาจุดแตกต่างเราอาจจะบอกอุ๊ยเราได้ทางออฟไลน์ออนไลน์เลยนะในการทำสื่อการสอนแล้วเราเนี่ยเอามา implement แบบนี้นะเอามาปรับใช้แบบนี้เอามา mix กันแบบนี้เพื่อสถานะเพื่อแบบเกิดทีวีใช้ไม่ได้เราก็มีแพลน B สำหรับการใช้แบบสื่อการสอนที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีก็ได้เหมือนกันในคาบเรียนเดียวกันมันก็ทำให้แบบโหยแตกต่างไปอีกเตรียมพร้อมไปอีกอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนเช่นเดียวกันในสายงานอื่นๆเราควรจะสร้างความแตกต่างให้กับการนำเสนอของเราไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอด้วยแบบPowerPoint อาจจะโบราณไป Canva หรือว่าการนำเสนอไอเดียเป็น Mind Map ที่มันทำให้เรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายในการอธิบายด้วยคำง่ายๆนะคะอันนี้ก็อาจจะสร้างความแตกต่างให้ได้เช่นเดียวกันเหมือนเราผ่านกระบวนการการคิดมาอย่างดีแล้วมันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งมันก็ทำให้เราได้มีเวทีในการโชว์ไอเดียของตัวเองนะคะแล้วมันก็สร้างความแตกต่างให้โดดเด่นจากผู้สมัครคนอื่นๆนั่นเองต่อมานะคะข้อที่6การที่เราจะไปสัมภาษณ์งานเนี่ยหรือว่านำเสนองานหรือว่าสาธิตอะไรบางอย่างนะคะให้กับผู้ว่าจ้างของเราเนี่ยเขาได้ดูสิ่งนึงที่เรามองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือการเช็คความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่เราจะนำเสนอนะคะอย่างการสาธิตการสอนของคุณครูเนี่ยนะคะสิ่งนึงที่เราเจอมากเลยว่าอุ๊ยสอนดีมากแต่ว่าพอทำสื่อการสอนมาอ้าวแกรมมาผิดแล้วผิดแบบชัดเจนด้วยอันนี้ทำให้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็ความน่าเชื่อถือของผู้สมัครนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแปลว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีคนมาดูเธอสอนแปลว่าสิ่งที่เธอสอนอาจจะผิดหรอเด็กอาจจะเข้าใจผิดต่อก็ได้นะคะ หรือว่าถ้าคุณไม่ได้มาสายการศึกษาแต่คุณนำเสนอข้อมูลหรือว่ามาพิชชิ่งงานอะแล้วแหล่งข้อมูลของคุณอะมันเกิดไม่น่าเชื่อถือหรือว่าคุณเกิดทำข้อมูลแล้วตัวเลขผิดพลาดไปโดยไม่ได้เช็คอะแล้วคนที่เขาอยู่ในวงการนั้นจริงๆเขารู้อะมันจะทำให้ความน่าเชื่อถือหรือว่าทำให้ตัวคุณเองอะความน่าเชื่อถือมันลดลงแล้วเขาก็จะไม่อยากจะฟังคุณอีกแล้วอะเพราะว่าเขารู้ว่าอุ๊ยฉันจับโปะเธอได้จ้าอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่เรามองข้ามไม่ได้เลยหากเราจะต้องนำเสนองานพิชงานหรือว่าสาธิตงานอะไรให้กับผู้ที่เขาจะอาจจะมาว่าจ้างเราในอนาคตนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยต่อมานะคะข้อที่7นั่นก็คือการโชว์ทัศนคติต่อการทำงานหรือว่าทัศนคติต่อผู้ว่าจ้างนะคะซึ่งเขาก็จะมีเทคนิคในการถามคุณผู้ฟังหลายๆอย่างเช่นบางคนเขาก็อาจจะถามด้วยการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาว่าอันนี้เป็นสถานการณ์ที่มันน่าจะเกิดขึ้นในงานของคุณสถานการณ์เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ถ้าเป็นคุณในสถานการณ์นี้คุณจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรนะคะอันนี้เขาก็เช็คได้เลยว่าเฮ้ยขั้นตอนในการที่คุณจะแก้ปัญหาในงานหรือว่าบริหารจัดการงานของคุณอะคุณจะทำได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งเวลาที่เราตอบมันก็จะแสดงถึงทัศนคติต่อการรับมือต่อสถานการณ์ที่มันยากๆหรือว่าในสถานการณ์ที่บางอย่างมันก็คาดไม่ถึงจริงๆนะคะเขาก็เช็คปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาของเรานั่นแหละแล้วอีกอย่างก็คือเช็คทัศนคติด้วยว่าคุณมีทัศนคติอย่างไรต่อปัญหาที่คุณกำลังเจอต่อสถานการณ์ที่คุณกำลังเจอนะคะบางคนก็แก้ปัญหาแบบ aggressive แก้ปัญหาแบบแตกหักกันไปเลยนะคะบางคนก็อาจจะแก้ที่คนอื่นไม่ได้ขอลองแก้ที่ตัวเองก่อนนะคะบางคนก็อาจจะเริ่มเป็นสเต็ปเช่นฉันขอแก้ที่ตัวเองก่อนแล้วถ้าฉันคิดว่าพอฉันแก้แล้วมันยังไม่ดีขึ้นฉันอาจจะต้องไปแก้ในปัจจัยภายนอกนะคะมันก็จะทำให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการในการรับมือกับปัญหาต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่เราเอ๊ะทำงานที่นี่มาตั้งนานแล้วทำไมอยากจะลาออกล่ะในเมื่อแบบน่าจะผูกพันทำงานกันมาเป็น10ปีพอถามว่าทำไมถึงคิดจะเปลี่ยนงานนะแล้วแบบเขาเกิดไปพูดถึงหรืออ้างถึงหรือว่ามีการพูดในแง่ที่ไม่ดีต่อผู้ว่าจ้างที่เดิมไม่ได้หมายถึงว่าผู้ว่าจ้างใหม่เขาจะแฮปปี้นะเพราะว่าเราอาจจะโดนว่าอาจจะโดนพูดลับหลังเหมือนผู้ว่าจ้างเก่าก็ได้หากผู้สมัครคนนี้เขาเกิดไม่พอใจเราอะไรสักอย่างมันก็ทำให้เราเห็นว่าโอ้แสดงว่าทัศนคติแบบนี้เรายังอยากจะได้เขามาร่วมงานกับเราหรือเปล่านะคะการว่าร้ายคนอื่นไม่อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าทำให้เราดีขึ้นในสายตาของคนอื่นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของการแสดงทัศนคติต่อผู้ว่าจ้างเก่าหรือผู้ว่าจ้างเดิมนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ห้ามมองข้ามโดยเด็ดขาดนะคะเราอาจจะตอบในมุมของเราว่าเราอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานอยากลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ๆในการทำงานดูเพราะรู้สึกว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนที่เราทำงานมานานนะคะอันนี้จะทำให้ทัศนคติของเราต่อผู้ว่าจ้างเดิมแล้วก็ทัศนคติของคนที่เขากำลังสัมภาษณ์เราแล้วมองเราเนี่ยก็บอกโอเคเข้าใจแน่นอนทุกคนอยากจะพัฒนาตัวเองทุกคนอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานแล้วมันก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยที่เราจะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะทำให้เราดูเป็นผู้สมัครที่ดูน่าสนใจนั่นข้อสุดท้ายนะคะโดยปกติเนี่ยผู้สัมภาษณ์เขาก็มาจะถามอ้าวถ้าพอมีเวลาเหลือเขาจะถามว่ามีคำถามไหมนะคะเราอย่าปล่อยช่วงเวลานี้ให้หลุดลอยไปด้วยการบอกว่าไม่มีค่ะเพราะว่าการตอบว่าไม่มีคำถามอ่ะมันทำให้เข้าใจได้หลายอย่างว่า1คุณจริงๆคุณไม่ได้สนใจที่จะอยากจะได้งานนี้หรือว่าจริงๆคุณไม่ได้เข้าใจการสัมภาษณ์นี้จริงๆหรือว่าจริงๆคุณแบบ ไม่เข้าใจอะไรเลยตลอดการพูดคุยกันนะคะมันก็มองได้หลายมุมเพราะฉะนั้นถ้าเขาเปิดโอกาสให้ถามเราก็ควรจะถามคำถามที่จริงๆแล้วลึกๆเราควรจะเตรียมตัวเตรียมคำถามเหล่านั้นมานะคะอย่างที่เราพูดกันไปในข้อแรกเนาะว่าโอ้ยหลังจากที่เราศึกษาคอมพานีโปรไฟล์เขาดูวิชั่นมิชชั่นเขาแล้วเนี่ยเรายังอยากจะรู้เพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วความคาดหวังต่อพนักงานในอนาคตเนี่ยคนที่คุณมองหาคุณมองคนแบบไหนไว้นะคะหรือว่าถามคำถามเพิ่มเติมในสิ่งที่เราแบบยังไม่แน่ใจว่าแบบวิชั่นมิชชั่นนี้หมายถึงแบบนี้หรือเปล่าคะอยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าจริงๆหนูมีความสนใจในเรื่องนี้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะทำให้เราได้ต่อยอดบทสนทนาแล้วก็ทำให้เราดูแบบแสดงถึงความใส่ใจในการสัมภาษณ์งานนี้จริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะแอดออนแล้วก็เขาก็เช็คในความสนใจของเราต่อตำแหน่งงานนี้ต่อบริษัทนี้จริงๆนะคะแล้วก็ยังแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบในการแบบตั้งคำถามหรือว่าถามคำถามแล้วมันดูฉลาดอันนี้ต้องเตรียมตัวนะคะแต่ก็มีจุดที่คอนเซิร์นเหมือนกันว่าถ้าเขาถามเขาเปิดโอกาสให้ถามแล้วเราเกิดถามแต่เรื่องแบบเรื่องเงินอย่างเดียวสวัสดิการอย่างเดียวมันก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหหนูก็รู้แหละว่าทุกคนเนี่ยทำงานเพื่อเงินเพื่อสวัสดิการแต่ว่ามันไม่ต้องแบบโอ้โหโฟกัสและจี้ขนาดนั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่าแบบบางอย่างมากเกินไปก็ไม่ดีบางอย่างไม่มีเลยก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นทิปส์แอนด์ทริคที่เอ็มสรุปมาจากการที่อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งนะคะในการสัมภาษณ์งานแล้วก็เป็นวงการหนึ่งเท่านั้นแต่ก็รู้สึกว่ามันก็มีจุดเล็กๆน้อยๆที่ตอนแรกเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าหลายคนก็ดันทำพลาดแล้วก็ไม่ได้พลาดคนเดียวนะคะพลาดหลายคนแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเสียดายนะคะที่เขาไม่เตรียมตัวมาแล้วก็ถือว่าเขาเสียโอกาสในการที่จะร่วมงานกับเราไปเลยทั้งที่จริงๆบางคนอ่ะก็แบบอยากร่วมงานด้วยจังเลยนะคะแต่พลาดแต่ว่าแบบพลาดในจุดเล็กๆน้อยๆแล้วมีคนที่เขาพลาดน้อยกว่าหรือไม่พลาดเลยเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะอะไรที่สามารถนำไปปรับใช้กับอาชีพกับอุตสาหกรรมกับบริษัทของคุณผู้ฟังได้นะคะทั้งในฐานะที่เป็นผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์นะคะอันนี้ก็เผื่อว่าเป็นทริปแอนทริคนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้สำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็ลาไปแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะถ้าใครมีทริปแอนทริคนะคะที่แบบมีมากกว่านี้ก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะในทุกช่องทางของ The Infinity หรือว่าจะมาคุยกันใน Direct Message ของ Kimi BC Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ